Πάμε να συναντήσουμε εκεί στο Βόρειο Αιγαίο, τώρα πρέπει να είναι από Σκύρο προς Κύμη, κάπως έτσι, με το Αχιλλέας, ο καπετάν Μιχάλης Χριστοδούλου, τον οποίο αφήσαμε προχθές χωρίς να μας πει καμιά ιστορία, οπότε θα μας τα πει σήμερα. Καπετάν Μιχάλη, καλημέρα, καλημέρα, γεια χαρά.
Γεια σας, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους τους ναυτικούς μας, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
Καλημέρα και σε σένα, καπετάνιε, και στο πλήρωμά σου και σε όλους εκεί τους επιβάτες. Πού είσαστε τώρα, πού σας πετυχαίνουμε?
Λοιπόν, είμαστε κοντά στις ακτές. Φτάνουμε σε λίγο, σε μισή ώρα, στην έβοιά μας. Έχουμε φύγει από τη Σκύρο το πρωί στις 7 η ώρα και σε μισή ώρα θα είμαστε στον προορισμό μας με το πλοίο μας, τον Αχιλλέα.
Μάλιστα.
Βλέπουμε απέναντι τις ακτές και αναπολούμε πάντα όταν ταξιδεύουμε γιατί είμαι και ποντοπόρος εγώ, τις θάλασσες του κόσμου και τις δυσκολίες που περνάνε οι ναυτικοί μας σε αυτό το πολύ δύσκολο επάγγελμα, το οποίο για να το εξασκήσεις θα πρέπει να έχεις ταχθεί να κάνεις αυτό.
Έτσι, να έχεις ταχθεί. Έτσι όπως είναι ο Σταλές, γιατί το λέει και το τραγούδι, δεν ξέρω αν το άκουγες, είναι πικρή του ναυτικού η μοίρα να καταπίνει την αλμύρα.
Άκουσα το τέλος του τραγουδιού και από μέσα μου έλεγα το πόσο ωραία μουσική διαλέγεις, να είσαι πάντα καλά, γιατί είσαι ένας συνδετικός κρίκος, Αντώνη, ο οποίος συνδέει και εμάς και τους συναδέλφους μας σε όλες τις θάλασσες.
Ναι. Να είσαι καλά, καπετάν Μιχάλη Χριστοδούλου. Εγώ είμαι δίπλα σας, γιατί πέρασα και εγώ για λίγο, όμως όχι πάρα πολύ. Έκανα 3 μπάρκα με ποντοπόρα βέβαια και τα νοσταλγώ κι εγώ. Όπως που είπες και εσύ προηγουμένως, σκέπτομαι τα ταξίδια που έκανα ανά τον κόσμο, τα λογκάδα ταξίδια, τα νοσταλγείς. Σου αρέσανε περισσότερο από αυτό που είσαι τώρα?
Αυτό λέμε, Αντώνη μου, οι ταγμένοι για να λειτουργήσουν πάνω σε θάλασσες δεν είναι οι κλειστές θάλασσες, είναι οι ωκεανοί μας, είναι η δύναμη της φύσης που με αυτή τα βάζουμε, είναι η θέληση για την περιπέτεια που έχουμε από μικρή για να εξασκήσουμε το επάγγελμα. Είναι όλα αυτά τα πράγματα που συνθέτουν το ναυτικό.
Η περιπέτεια λοιπόν, είπες κάτι πολύ. Το έχουμε εμείς οι Έλληνες, μας αρέσει αυτό. Η περιπέτεια, το άγνωστο, γιατί μεγαλουργούμε σε αυτό το κομμάτι που λέγεται ναυτιλία?
Πώς να μην το έχουμε, αφού έχουμε και τις αποδείξεις από την αρχαία ελληνική μυθολογία. Ο Οδυσσέας τι ήτανε, πώς έγινε όλο αυτό το άγνωστο και που δημιούργησε και τις συνθήκες αυτές που έχουμε σήμερα. Γιατί ήταν από τα πανάρια χρόνια οι Έλληνες ποντοπόροι, ήτανε αυτοί που περάσανε Δαρδανέλια, ήταν αυτοί που διαπλέψανε ποταμούς με τα κουπιά και βγήκανε από το Δούναβι στη Βόρειο Θάλασσα και ξαναμπήκανε από το Γιβραλτάρ, Αντώνη.
Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια.
Τι να πούμε τώρα για την ελληνική ψυχή, την ναυτική και για το αν ο Έλληνας είναι... Δεν θέλουμε εμείς να λέμε για τον εαυτό μας, αλλά το έχει καταγράψει η ιστορία και βρήκαμε και εμείς, η δικιά μου η σειρά, γεννημένος το 65, απόφυτος 1988 από τη σχολή... πρώτο ταξίδι 1989 προλάβαμε και βρήκαμε στα λιμάνια όλου του κόσμου τη μεγαλοσύνη της προηγούμενης γενιάς των ναυτικών, οι οποίοι δεν ήταν ακριβώς όπως εμείς, αλλά ήταν πολύ πιο δυνατοί, πολύ πιο πραγματικοί και πολύ πιο άφησε στίγμα μεγάλο η Ελλάδα για μένα, διαμέσου της ναυτικής οικογένειας, άφησε παγκοσμίως το στίγμα της.
Βέβαια. Καπετάν Μιχάλη, βρήκατε τη μεγαλοσύνη, είπατε, της προηγούμενης γενιάς. την κρατάει η δική σου γενιά τώρα. Για την επόμενη πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
Η επόμενη είναι μια πολύ καινούρια γενιά η οποία έρχεται πίσω μας. Έχουμε όλες τις ελπίδες μας πάνω τους αφημένες. Είναι μια γενιά η οποία βοηθιέται όπως βοηθηθήκαμε και εμείς. Περάσαμε σε ηλεκτρονικούς χάρτες από τους χάρτες. Περάσαμε σε αντικατάσταση οργάνων, ραδιογωνιομέτρων, Λοράν και ΟΜΕΓΑ συστημάτων εντόπισης του σίγματος.
Τηλεπικοινωνίες.
GPS. Ήταν η δικιά μας η γενιά που βρήκαμε τα ραντάρ. Έτσι. Βρήκαμε πράγματα τα οποία τώρα έχουν αντικατασταθεί από μια καινούρια τεχνολογία,
ναι,
η οποία εξελίσσεται με ταχύτητα τους ρυθμούς και έχει φτάσει σε ένα σημείο που μπορεί να μειωθεί ο αριθμός των ανθρώπων που μπορεί να πάει ένα πλοίο όπως ήταν παλιά. Δεν θα είναι. Είναι σίγουρο ότι μπαίνουμε σε μια καινούρια εποχή, ναυτική εποχή.
Μακάρι όμως και η νέα γενιά της πατρίδας μας να ακολουθήσει και το επάγγελμα αυτό. Έχουν τόσα εφόδια, έχουν τεχνολογίες, να συνεχίσουν και αυτοί όλα αυτά που χτίσανε οι προγενέστεροι.
Ναι, αυτό ελπίζουμε και εμείς. Βέβαια η κάθε γενιά έχει το δικό της χαρακτήρα. Ο χαρακτήρας βέβαια επηρεάζεται και από τις επαφές που είχε η κάθε γενιά με την προηγούμενη. Εμείς θεωρώ τον εαυτό μου πραγματικά τυχερό που πρόλαβα και γνώρισα την προηγούμενη γενιά των ναυτικών, έμεινα και ταξίδεψα μαζί τους και είδα στα λιμάνια όλου του κόσμου το αποτύπωμα αυτών. Τώρα η καινούργια γενιά θα βρει κάποια αποτυπώματα δικά μας, δεν είμαστε ακριβώς όπως οι προηγούμενοι, αλλά αφήσαμε κι εμείς μια ιστορία, το λέω γιατί είμαι 62 ετών και είμαι στο τέλος της καριέρας μου. Ετοιμάζομαι
να τα καταθέσεις. Να
συνταξιοδοτηθώ κι εγώ κάποια στιγμή.
Εντάξει.
Αυτό που μένει είναι το ότι οι ποντοπόροι είμαστε πιο πραγματικοί ναυτικοί. Ναι, μεν η ακτοπλοεία μας είναι και αυτή μια σημαντική ναυτιλία, η ακτοπλοεία μας, αλλά η ποντοπόροι είναι η ψυχή όλης της ναυτικής ιστορίας.
Ποντοπόρος, και εσύ τα νοσταλγείς αυτά τα χρόνια της περίοδου που ήσουν να ταξίδευες στα διάφορα λιμάνια του κόσμου. Ποιο ήταν αυτό που σου έμεινε περισσότερο όσον αφορά τα λιμάνια? Έχεις ξεχωρίσει κάτι κάπου?
Λοιπόν, τα λιμάνια. Θα πω μια ιστορία από δύσκολα λιμάνια. Θεωρώ δύσκολα λιμάνια τα λιμάνια της Ιαπωνίας. Για το λόγο ότι αυτή την εποχή είμαστε στην περίοδο των τυφώνων, ο ναυτικός θα πρέπει να φτάσει σε ένα σημείο να κρύβεται από τυφώνες. Γιατί εκείνη η περιοχή μαζί με άλλα κακά που έχει, σεισμούς και έχει δυσκολίες η Ιαπωνία.
Ναι.
Είχα κι εγώ μια δυσκολία εκεί όπου είχα φτάσει από ότι είχα κάνει κροσάρισα τον Ειρηνικό, από τα Λεούτια είχα κατέβει,
ναι.
Είχα φτάσει στην Ιαπωνία, στην Κασίμα, είναι πάνω από το Τόκιο,
ναι.
Και εκεί όταν πήγα να ξεφορτώσω σιτάρι είχα φορτωμένο από την Καλάμα μέσα από τον Καναδά το είχα πάρει το σιτάρι.
Με ποιο καράβι ήταν και χρονολογία?
Το καράβι ήταν το Atlantis Trade. Ήταν ένα καινούριο καράβι. Ήταν το δεύτερο του ταξίδι, σχεδόν παρθενικό. Atlantis Trade.
Και χρονολογία περίπου?
35.000 τόνοι.
Ναι.
Φορτωμένο με σιτάρι. Η χρονολογία είναι 17, βγήκα μετά από αυτή τη μεγάλη περιπέτεια του τυφώνα 17 Οκτωβρίου του 2014 νομίζω.
Μάλιστα.
Λοιπόν, εκεί τι συνέβη? Ο τυφώνας είχε κατεύθυνση να περάσει από την θάλασσα της Ιαπωνίας και μην αμύσει και εμείς τα ανατολικά της Ιαπωνίας ότι δεν θα μας επηρεάσει, θα μας επηρεάσει σε πολύ ελαφρά. Όμως δεν είχαν υπολογίσει καλά ακόμα και το 2014 τα συστήματα. Και τι έκανε, έστριψε δεξιά, γιατί ακολούθησε το ρεύμα το Κουροσίβο,
του
Κουροσίβο, που είναι
θερμό ρεύμα.
Μπήκε σε αυτό το ρεύμα και τι έκανε, άρχισε να ξύνει την ακτή. Βέβαια, μία μέρα πριν, αφού είδανε ότι το τάκ που έκανε το γύρισμα ήταν διαφορετικό από αυτό που είχαν προβλέψει, τελευταία στιγμή πατήθηκε κόκκινο κουμπί, εκενώσε τα λιμάνια της Ανατολικής Ακτής. Και έρχεται ο πιλότος χωρίς να ρωτήσει τίποτα και μου λέει βάλε μπρος μηχανές. Λέω λύσε τα σκοινιά, σε 5 λεπτά πρέπει να φύγουμε. Και με πετάνε έξω σαν το σκυλί. Δηλαδή αισθάνθηκα αυτό ότι σε πετάει έξω, του λέω είναι ο τυφώνας. Μου λέει good luck, καλή τύχη. Δεν μπορείς να παραμείνεις πλοίαρχε μέσα στο λιμάνι, λέω. Ένα σημείο να κυροβολήσω, έλεγα εγώ, τελευταία στιγμή, ξέρεις, απεγνωσμένα.
Ναι, ναι.
Όχι, έξω.
Έξω, ε.
Και φεύγω, ερχόταν κάθετα από κάτω, από νότια προς βόρεια η κατεύθυνση, βόρεια και ανατολικά, έκανε λίγο μια στροφή βέβαια. Γιατί το λέω, γιατί βγήκα έξω και σε 12 ώρες πού να προλάβω να πάω. Τραβήχτηκα 200 μίλια από τις ακτές.
Πού να πας.
Και πέρασε το μάτι πάνω από το καράβι.
Ήσουν δηλαδή ακριβώς...
Δηλαδή, ο τυφώνας λεγόταν Γουίπφα, ο οποίος ήταν πάρα πολύ δυνατός, είχε 17 νεκρούς η Ιαπωνία.
Πω, πω.
Και κατόρθωσα και βγήκα, γιατί είχα τύχει, δεν είχε πάρει... 0 φορτίο εκφόρτωσης, δεν είχα βγάλει τίποτα από το σιτάρι, διότι όσοι ξέρουμε, το σιτηρό έχει ελεύθερες επιφάνειες όταν δεν είναι full.
Ναι, σωστά.
Οπότε δεν είχα καμιά ελπίδα, εάν τα μπάρια μου, αν γινόταν αυτό 2 μέρες μετά,
θα είχες, βέβαια.
Δεν είχα ελπίδα διάσωσης.
Σε κράτησε δηλαδή το φορτίο κατά κάποιο τρόπο, έτσι ήταν βαρύ το σκαρί, το καράβι?
Αυτό μέσωσε ότι το καράβι ήταν φορτωμένο και μπορούσε και πάταγε μέσα, γιατί δεν θέλω να πω νούμερα τώρα για ύψη κυμάτων, ύψος κυμάτων κλπ. Όσοι έχουν πέσει σε τυφώνες ξέρουν πολύ καλά τι λέω, τι ψυχολογία έχει ο ναυτικός μετά από αυτό, δηλαδή όταν βγαίνει από αυτό, δεν είσαι ο ίδιος.
Δεν είσαι ο ίδιος.
Και σαν επαγγελματίας αλλά και σαν άνθρωπος. Σαν επαγγελματίας ναυτικός εννοώ.
Ναι, βέβαια.
Ναι, είναι μια εμπειρία. Την είπα αυτή την ιστορία για να τα ακούσουν και οι συνάδελφοι και οι καινούργοι, ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι πάντα, γιατί ο πλοίαρχος είναι η ψυχή. Δεν του επιτρέπεται ο φόβος.
Σωστά.
Αυτό έχω να πω.
Δεν τη φοβόμαστε, αλλά υπάρχει σεβασμός στη θάλασσα, όπως έχουν πει.
Αυτό δεν του επιτρέπεται ο φόβος στις αποφάσεις εκείνης τη στιγμή, στις ακραίες, λέω.
Ναι.
Εάν φοβηθείς εκείνη τη στιγμή και πάρεις τις λάθος αποφάσεις, είναι δύσκολο.
Φοβάμαι.
Εκεί θέλει, ναι, αυτό. Είναι το πόσο ψύχρεμος είναι ο άνθρωπος όταν αντιμετωπίζει ακραία φαινόμενα. Και επειδή είμαστε ναυτικοί και ποντοπόροι και για όλους όσους ταξιδεύουν, εύχομαι. Ευχόμαστε τις καλές θάλασσες, αλλά είμαστε πάντα έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και το κάθε ακραίο φαινόμενο σε όλες τις στα μήκη και τα πλάτη.
Μάλιστα. Καπετά Μιχάλη, πραγματικά είπες ωραία πράγματα, είπες σωστά πράγματα. Είπες προηγουμένως επίσης ότι όταν το ζήσεις αυτό το φαινόμενο, το καιρικό φαινόμενο, όταν τελειώσει δηλαδή ο τυφώνας και βγεις από αυτό αλόβητος, αλλάζει ο άνθρωπος, αλλάζεις και επαγγελματικά, δηλαδή και στις δύο πτυχές του ανθρώπου. Υπάρχει μια αλλαγή, πες μας κάτι παραπάνω, ας πούμε, στον άνθρωπο, αναθεωρεί πράγματα δηλαδή.
Αναθεωρεί πράγματα, πρέπει να αναθεωρήσει το ότι η φύση είναι πολύ πιο δυνατή από αυτόν, ότι πρέπει να είναι ταπεινός, όλα είναι εφήμερα, γιατί εκείνη τη στιγμή, επειδή μπορεί φτάνεις... Σε ακραία σημεία, τι θα περάσει από το μυαλό σου όλη σου η ζωή.
Βέβαια. Περνάει...
Αυτό παθαίνεις όταν φτάνεις σε τέτοια σημεία. Δηλαδή, περνάει όλη η ροή και λες τι έκανα, έκανα αυτά, πρόλαβα, πρόλαβα. Είμαι ευχαριστημένος, είμαι ευχαριστημένος. Τώρα συγκεντρώσου σε αυτό. Δεν θα συμβεί το μοιραίο.
Το μοιραίο.
Ναι.
Και πόσο κράτησε αυτή η δοκιμασία και για πες μας, είχε κύματα.
Ήταν μεγάλη ταχύτητα του φαινομένου. Ταξίδευε με 15 μίλια την ώρα ο τυφώνας. Εκεί μπορεί να θεωρήσουμε ότι είμαστε και τυχεροί, γιατί εντάξει, περνάει με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα και περνάει γρήγορα. Δηλαδή το απόλυτο χάος ήταν 2 ώρες. Mm-hmm. Αλλά όλο το φαινόμενο για να περάσει γύρω στις 10 ώρες.
10 ώρες, μάλιστα. Μάλιστα, αυτό λοιπόν ήταν το, ένα περιστατικό το οποίο σε έχει σημαδέψει και τέλος καλό, όλα καλά. Παρόλα αυτά, είναι το οξύμορο σχήμα που λέμε ότι ενώ έχει τις δυσκολίες του αυτό το επάγγελμα και όλοι το ξέρουμε, πολλοί κόσμος στρέφεται προς αυτό, γιατί το αγαπάει, γιατί είναι ένα μικρόβιο, κάτι.
Αυτό είναι το μικρόβιο του Έλληνα. Αυτό θέλω να πω, ότι η Ελλάδα με το αρχιπέλαγος της, το Αιγαίο της Πέλαγος, αυτό το μεγάλο πέλαγος που αριθμεί 150 νησιά και οι ακτές της με τα χωριά της πάνω, οι πληθυσμοί της είναι εξοικειωμένοι με τον μπλε.
Έτσι.
Ο λόγος που έγινα ναυτικός ήταν και εγώ αυτός. Μένω πάνω στο κάστρο της Κύρου, που έχει πλευρά που είναι το σπίτι μου, είναι ανατολική, και έβλεπα πάντα το Αιγαίο μας μπροστά μου και ήθελα να ξέρω τι είναι πίσω από τον ορίζοντα.
Είναι πίσω από τον ορίζοντα.
Αυτό είναι η αρχική σκέψη ενός παιδιού 6 χρονών, όπου σε αυτή την ηλικία αποφάσισα να κάνω ότι αποφάσισα να γίνω ναυτικός.
Από το μικρό παιδί,
Από τόσο μικρό παιδί, ναι.
Μάλιστα. Τι ωραία τα λες, καπιτάνιε, πραγματικά. Και μακάρι να σου δοθεί ευκαιρία όταν έρθεις Αθήνα εδώ να περάσεις από εδώ να τα πούμε και διαζώσεις. Θα ήταν μεγάλη μας χαρά. Έχεις κάποια άλλη ιστορία, τίποτα έτσι πολύ πριν σε αποδεσμεύσουμε, γιατί φτάνετε σιγά σιγά.
Πάρα πολλές ιστορίες, αλλά θα τις πούμε και διαζώσεις αν δώσει ο Θεός και βρεθούμε. Αντώνη, δεν έχουμε βρεθεί τόσο καιρό, σε γνωρίζω, ξέρω και τη διαδρομή σου, ότι ήσουν και εσύ ένας από εμάς και σε αυτό το επάγγελμα του Μαρκόνη, το οποίο χάθηκε, οπότε έχουμε κοινές εμπειρίες.
Ναι,
κοινές εμπειρίες, θέλω να βρεθούμε, θέλω να σε γνωρίσω.
Κάποια στιγμή θα τα καταφέρουμε, καπετάνιε. Έχεις και πλήρωμα εκεί μέσα, φαντάζομαι. Πόσα άτομα είσαστε στο Αχιλλέας?
Στο Αχιλλέας αυτή τη στιγμή, επειδή είμαστε σε μια θερινή περίοδο,
ναι,
και είναι οι ανάγκες αυξημένες, είμαστε γύρω στα 25 άτομα.
Ωραία, ωραία. Κάποια άλλη στιγμή να βγάλουμε και κάποιον άλλο να μας πει 2-3 πραγματάκια και ένα χαιρετισμό, να είναι κανένας εκεί πάνω στη γέφυρα να μιλήσει και εκείνος.
Όποτε θέλετε.
Εντάξει, εντάξει. Πριν σε αποδεσμεύσω, γιατί πού φτάνετε τώρα σιγά σιγά στην Κύμη?
Τώρα είμαστε στον Κάβο. Είμαστε στον Κάβο, σε 15 λεπτά η άφηξή μας. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο καιρό. Ένα μαϊστραλάκι φυσάει δροσερό.
Ωραία.
Και περιμένω να περάσουν οι τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Κλείνουμε το καλοκαίρι.
Ναι,
ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι.
Είχε κόσμο, είχε κίνηση.
Πάρα πολύ κόσμο. Κίνηση.
Ωραία.
Είναι όμορφο το νησάκι μας. Είναι ένα πολύ όμορφο νησάκι, έτσι παραδοσιακό, με τα σπίτια του, με την παράδοσή του, με τη μυθολογία του πάνω, με την ιστορία του. Αξίζει τον κόπο.
Τέλεια, τέλεια.
Κόσμος να το επισκεφτεί.
Έχετε και αυτό το ωραίο δρόμενο, τις απόκριες με τα μεγάλα αυτά, τις κουδούνες, έτσι.
Βεβαίως, και μέσα στο χειμώνα το νησί εκπλήσει με τις παραδόσεις του. Μια από τις παραδόσεις είναι κάποια διονυσιακά, παγανιστικά είναι τα δρόμενα που υπάρχουν στη Σκύρο, τα δρόμενα της απόκριας, όπου βγαίνουν στο δρόμο οι γέροι λεγόμενοι, φοράνε προβιές, είναι κτηνοτροφικό το δρόμενο και έχει ενδιαφέρον.
Και φοράνε αυτές τις στολές.
Έρχεται πάρα πολλοί κόσμος από παντού να το ζήσει αυτό, γιατί είναι πρωτόγνωρο.
Και φοράνε αυτές τις στολές που είναι, από ό,τι διαβάζω, πολύ βαριές. Έχω και ένα φίλο από εκεί πέρα που φοράει 100 κιλά με τα κουδούνια και προχωράνε μέσα στα στενά.
Μα και εγώ που τρώω σε
ηλικία τα φόρογα
αυτά.
Και εσύ, μπράβο.
Ναι, ήμουνα μέρος κάποια στιγμή και εγώ, αλλά αυτό σηματοδοτεί τους νέους, τους δυνατούς, τα νέα παιδιά, τα φρέσκα δηλαδή, όπου η καρδιά και η ψυχή τους φτερουγίζει.
Όπου αντέχουν.
Γενικότερα είναι μια έτσι οδή προς την άνοιξη το δρόμενο γενικότερα.
Το δρόμενο αυτό, μάλιστα.
Αλλά το ζούμε πραγματικά.
Μπράβο.
Αυτοί στον κόπο τους, όσοι μας ακούνε, να επισκεφτούν το νησί και τον μήνα Φεβρουάριο, που πάντα διαδραματίζεται αυτό το δρόμενο για τη Θησκύρο.
Ναι. Ενώ τώρα το καλοκαίρι έχετε και ένα καλό πανηγύρι, έχετε και πανηγύρια.
Λοιπόν, τα πανηγύρια μας, τα μοναδικά πανηγύρια μας, αυτό που περιμένουμε τώρα είναι ένα από τα μεγαλύτερά μας πανηγύρια, το πανηγύρι του Αγίου Μάμα.
Α, βέβαια, το έχουμε και εμείς, βέβαια.
Ένας μεγάλος Άγιος, ο οποίος έχει σύνδεση με την κτηνοτροφία.
Κτηνοτροφία, βέβαια.
Οπότε τι γίνεται, σφάζουμε θυσίες, κατσίκια, πρόβατα και τρώει ένας πολύ μεγάλος πληθυσμός. Ταΐζει το πανηγύρι, μπορεί και 1000 άτομα.
Μάλιστα.
Για τέτοια μεγέθη μιλάμε. Και η διασκέδασή μας είναι τα τραγούδια μας.
Τα παραδοσιακά.
Είναι τα τραγούδια που έρχονται από πάρα πολύ παλιά. Είναι τα βυζαντινής μουσικής εναπομείνοντα έτσι δείγματα τραγουδιών σκυριανών, και λέγονται τα τραγούδια της τάβλας.
Ναι, ναι, τα τραγούδια της τάβλας και τα πανηγύρια τα ωραία.
Αλήθεια. Τα ωραία πανηγύρια, τα πραγματικά πανηγύρια. Βέβαια μας λείπουν αυτά τώρα, να στιγματίσω λίγο την παρέμπληση που γίνεται,
ναι.
Και έχει χαθεί το νόημα, αρχίζει και χάνεται. Αυτό θέλω να καυτηριάσω αυτή τη στιγμή, γιατί μας ακούει ο κόσμος, ότι τα πανηγύρια δεν είναι μόνο όργανα και κάποιες μουσικές νεοφερμένες.
Βέβαια, και
είναι και αυτά που προσπαθούμε να δείξουμε
εμείς. Και εμείς τα έχουμε και στο νησί μου, την Κάσο, πραγματικά, με τους σκοπούς τους ωραίους, τους παλιούς.
Ναι, το ξέρω ότι είσαι Κασιώτης, ναι, και έχετε κι εσείς κάπως... Ναι, με εμάς το ίδιο και
έχουμε
εσείς.
Ωραία πράγματα. Και αυτά πρέπει να τα κρατήσουμε. Είναι μεγάλο στοίχημα, καπετά Μιχάλη. Έχω ακούσει επίσης, γιατί ξέρω ότι φτάνετε σιγά σιγά, έχω ακούσει ότι στη Σκύρο κάνετε και ωραίες αστακομακαρονάδες. Είναι αλήθεια?
Μα από τη Σκύρο έχει ξεκινήσει η αστακομακαρονάδα. Από τη Σκύρο, να ξέρει ο κόσμος. Όταν εμείς είχαμε αστακόμαντρες, τις λέγαμε.
Αστακόμαντρες.
Γεμίζαμε μεγάλες δεξαμενές με νερό θαλασσινό και βάζαμε εκεί και αποθηκεύαν οι παλιοί μας, φαντάζεστε τις ποσότητες, οι οποίες βέβαια έχουν μειωθεί σε δραματικό αριθμό. Δυστυχώς η αλόγιστη αλληλεία και γενικότερα τα διάφορα εργαλεία έχουν φέρει μεγάλη καταστροφή.
Μάλιστα. Είναι μεγάλο θέμα και αυτό. Κάποια άλλη φορά θα τα πούμε. Πριν σε αποδεσμεύσουμε, καπετά Μιχάλη, τι θα ήθελες να πεις στους ανθρώπους της θάλασσας, στους ναυτικούς που σε ακούνε εδώ από την Φωνή της Ελλάδας και τις Καλές Θάλασσες, τι θα ήθελες να τους πεις?
Να τους πω καλή δύναμη, να είναι πάντα δυνατοί και καλό επαναπατρισμό. Καλά ταξίδια, καλές θάλασσες.
Έτσι, έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό να φτάσετε με το καλό. Καλά ταξίδια να έχετε. Θα σου αφιερώσουμε ένα τραγούδι από τα μέρη σου που λέγεται «Με το φίλο μου το ρίζο».
Ωραίο τραγούδι, σε υπέρ, ευχαριστούμε Αντώνη μου. Το αγαπημένο μου τραγούδι.
Σοβαρά, σαν να το ξέραμε. Ναι. Εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ στην παρέα μας. Θα τα λέμε συχνά πυκνά, καπετάνιε. Καλή υπόλοιπη σεζόν να έχετε, καλό καλοκαίρι. Και κάποια στιγμή θα τα πούμε και από κοντά.
Έγινε, να είσαι πάντα καλά, να σε έχει ο Θεός καλά, να μας συνδέει με τους συναδέλφους μας.
Ναι, και να δώσει χαιρετίσματα στο πλήρωμα μας όλους. Θα τα πούμε. Γεια χαρά, καπετά Μιχάλη Χρυσοδούλου.
Γεια σε όλους, γεια σε Αντώνη μου.
Γεια χαρά.